inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana abane nawe uriko uratwumviriza. Assalamu alaikum. Shalom. Mukunzi uriko uratwumviriza. Turakuramukije mu izina ry'Imana uhoraho nyena mahoro. Igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira y'ugutungana. Iyo yashyizeho ikaba ifise amahoro nyakuri kuri yo ibihe bidashira. Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarigishijwe ku by'abahungu babiri ba Adamu na Eva aribo Kayini na Abeli. Twarabonye ingene umwe wese yagomba gusenga Imana no kuyihereza ikimazi. Kayini yahereje Imana ku byo yimbuye, ariko Abeli yahereje Imana umwagazi utagira gasembwa. Arawukerera awuhereza ko ikimazi cyo gutwikira ibyaha. Kandi ibyanditswe bivuga yuko Imana yemeye ikimazi cya Abeli ariko itemeye ikimazi cya Kayini. Kubera iki Imana yemeye Abeli ariko itemeye Kayini? Kubera ko inzira yo gutungana kw'Imana yasaba ikimazi cy'amaraso. Imana yabonye Abeli nk'umugororotsi kubera ko yizera ijambo ry'Imana azana ikimazi Imana isaba. Kayini nawe yagombye gushikanira Imana aciye mu nzira ziwe wenyene, kikaba aricyo gituma Imana itamwemeye. Uyu munsi tugomba kurangiza inyigisho zacu zerekeye Kayini na Abeli. None murazi ibyabaye Imana imaze kwanka ikimazi cya Kayini. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya kane ku murongo wa gatanu handitswe ngo maze Kayini araraka cyane mu maso hiwe harijigwa. Kubera iki Kayini yaciye araka? Ibyo ntibigoye gutahura. Nk'akarorero, nokora ibintu bibi akagira umuntu ambwira ati wakoze bibi, hindura uve mu nzira mbi ukore ibyiza, uwo yankariye ngo mve mu bibi no byakira gute? Ni kimwe muri bibiri. Nshobora guca bugufi nkemera impanuro ziwe nkava mu nzira zanjye mbi, cyanye naho ngaca ndamushavurira hanyuma nkabandanya amakosa yanjye. Imana yakariye Kayini kugira ngo abone yuko ibikorwa by'intoke ziwe ari byo yatanzemo ikimazi atacyo byari bimaze imbere y'Imana. Imana yagomba yuko Kayini yihana agaheza akazana ikimazi cy'umwagazi utagira agasembwa nk'uko Abeli yabikoze. Imana yagomba gushyira Kayini mu nzira nziza, ariyo nzira yotuma ahava agirirwa imbabazi. Ariko Kayini mu bwibone bwiwe ntiyemeye amakosa yiwe imbere y'Imana, ahubwo yaciye araka kandi akomantaza umutima. Kubw'ibyo Uhoraho abaza Kayini ati ikikurakije ni iki, kandi ni iki kigutumye wigirwa mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cipfuza ariko ukwiye kukinesha. Aho tubibona mu Itanguriro kigabane cya kane ku murongo wa gatandatu n'uwindwi. Kubera iki Imana yabajije Kayini ibyo bibazo byose? Yabimubajije kuko itagomba ko Kayini apfa. Imana yagomba ko Kayini yokwigaya ku byaha byiwe agakurikira inzira nziza. Imana yariko irereka Kayini ko hariho umwansi wiwe akomeye yiteguye kumwica hamwe n'uruvyaro rwiwe. Uwo mwansi yitwa icyaha. Icyaha ni iki? Icyaha ni ingorane y'isi yose. Niwe mwansi wacu mubi. Icyaha ni nk'inzoka yuzuye uburozi bwica, ni nk'isase ry'umuriro rishobora guturira ishyamba ryose. Icyaha ni umuriro Satani ariko arakoresha mu guturira isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko uwuzi gukora icyiza ntagikore bimubera icyaha. Turabibona mu cyete cya Yakobo kane umurongo wa 17, mu cyete cya mbere cya Yohana ikigabane cya gatatu umurongo wa kane, hanyuma ugacusoma n'umurongo w'umunani, naho havuga ngo umuntu wese akora ibyaha akora iby'ubugarariji, kandi icyaha nicyo mugararizo. Uwukora ibyaha nuwa wa mugwanizi kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha icyaha n'inkomezi zigendagenda mu ngingo zacu zigwanya icyo cyose cyitwa icyukuri n'icyiza cyose icyaha n'icyo cyose kidahwanye n'ubugombe bw'Imana icyaha cyanka kwizera no kumvira Imana kwicira mu nzira zanjye ubwanjye n'icyaha nkuko tubibona mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya kigabane cya 53 ku murongo wa 6 mbega iherezo nirihe ku bantu bicira mu nzira zabo bakanka kwizera Imana no kuyumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe ucyete cya 2 cya Tesalonika 1:9 abegera Imana mu buryo bwo kwihana ibyaha bagakizwa nibo bazohabwa ubugingo butazoshira ariko abakomantaza imitima yabo bakanka kwakira ukuri bazohura n'uburake bw'Imana n'igihano cyayo ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntigomba ko hari numwe yopfa ahubwo igomba ko bose bihana tubibona mu cyete cya 2 cya Petero kigabane cya 3:9 nkuko twabibonye mu kiganiro cyacu giheruka umwami Imana yaratanze inzira umunyavyaha yocamwo akambikwa ugutungana abeli yari yizeye umugambi w'Imana bituma abaga umwagazi utagira agasembwa awutanga ko ikimazi cyo gupfuka ibyaha abeli yarizeye icyo Imana yavuze ngo ingero y'icyaha ni urupfu kandi ngo hatavuye amaraso ntihabaho guharigwa ibyaha ibyo tubibona mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 6:23 no mu cyete cy'Abaheburayo ikigabane cy'9 2:22 dusome umurongo ukurikira turabe icyo Kayini yakoze Imana imaze kumwereka ko itemeye ikimazi ciwe ibyanditswe bivuga ngo nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tujye mu gahinga Kayini agurukira kuri murumuna we Abeli aramwica itanguriro 4:8 Kayini yagize iki mbega yarihanye yoba yarizeye Imana akazana amaraso y'umwagazi nk'ikimazi cy'ibyaha Oya Kayini yongeye icyaha mu kindi mu gusimbira kumuvukanyi wiwe akamwica ibintu bitumvikana Kayini yanze gusesa amaraso y'umwagazi kugira ngo Imana imubabarire kubw'ibyaha byiwe ubu naho asheshe amaraso ya murumuna we w'umugororotse ibyo uvyiyumvira kwiki ninde yashyize mu bwenge bwa Kayini icyiyumviro cyo kwica murumuna we Kayini yumvirije ijwi ryande Kayini yumvirije Satani ibyanditswe bivuga yuko yishe murumuna we kubera ko yari uwa wa mubi tubibona mu cyete cya 1 cya Yohana 3:12 twarabonye ukuntu Imana yavuze yuko hazoba imirwi ibiri y'abantu mwisi abantu b'Imana n'abantu ba Satani Abeli yari umuntu w'Imana kuko yizeye ijambo ry'Imana kandi akaryumvira Kayini yari uwa Satani kuko atizera ijambo ry'Imana ubu naho twumve icyo Imana yabwiye Kayini amaze kwica murumuna we Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe aramwishyura ati ndabizi nari umwungere wa murumunange nawe aramubaza ati icyo wakoze icyo ni igiki ijwi ry'amaraso ya murumuna we ririko rirantakambira ku isi uhereye none ubaye ikivume uhawe kuyerera kure ya aho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe amaboko yawe yavishije kuvubu ni warima isi ntizogira icyo ikumerera uzogenda uraraguza uri inyererezi mwisi itanguriro 4:9-12 Imana rero yarahanye Kayini imubwira iti ni warima isi ntizogira icyo ikumerera Imana yagomba yuko Kayini yizera ukuri agakira icyaha ciwe ariko noneho Kayini yakoze iki yoba yarihanye oya ibyanditswe bivuga ngo nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba itanguriro kane cumi na gatandatu. Imana siyo yagiye kure ya Kayini, ariko Kayini niwe yagiye kure y'Imana. None ni kubera iki abantu batazi Imana? Mu ijambo ry'Imana turafise inyishu y'icyo kibazo. Imana ivuga iti, uku niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi, kuko uwukora ibibi wese yanka umuco kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3 umurongo wa 19 n'uwa 20. Abantu ntibazi Imana kubera ko bamaze guha umugongo ijambo ryayo nka Kayini. Niwahindukira ugaha umugongo umuco w'ijambo ry'Imana, uzoguma mu mwiza w'icyaha kandi ntuzokwigera umenya Imana. Ariko Imana yoyo iragomba kukumenyesha yuko itari kure yawe, iri inyuma yawe, iri ruhande yawe, iri imbere yawe. Imana iragukunda kandi igomba kugirana ubucuti nawe. Ntumere nka Kayini yakomantaje umutima akanka kwemera inzira y'Imana y'ugutungana. Imana yagomba ko Kayini yihana akayihindukirira akemera ijambo ry'Imana. Woba uzi icyo ari cyo kwihana? Ni uguhindukira, ni uguhindura ibyiyumviro byawe n'ibikorwa byawe. Kwihana ni ukubwira Imana uti, narihenze mu kwiyumvira ukutariko kuvya inzira y'agakiza waduciriye. Turabona rero yuko ukwihana kukuri kurimwo ibice bibiri, ni ukwikuramwo ikibi ukemera icyiza. Ukwihana kukuri kurimwo gukora ibintu bibiri. Icyambere utegerezwa guhindukira ukava mu byawe ukareka ibyaha byawe, ibigirwamana byawe n'utwigoro twawe two kugira ngo Imana ikwemere. Hanyuma ugahindukirira Imana n'ijambo ryayo, ari naryo rikubwira ingene wokizwa. Uko niko kwihana kukuri. Kayini we ntiyigeze yihana. Kayini yahisemwo kwibandaniriza mu nzira yiwe, yanse kwemera guca mu nzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Nicyo gituma byanditswe ngo Kayini yapfiriye mu mugararizo, kikaba ari cyo gituma abikiwe umwiza w'umuzitanya ibihe bidashira. Yuda 11:13. Mugenzi uwumva buno butumwa, ntube nka Kayini. Umvira imburi y'Imana ivuga mu butumwa bwiza bwa Luka 13:3 ngo, nimutihana namwe muzohona mucyo mwese. Igihano cy'Imana kiregereje kandi kizoba kuri abo bose batihanye ngo bahanagurwe ibyaha byabo. Hari kintu tutokwihendako. Ntushobora kuba umugororotsi biciye kukwitondera imigenzo y'idini. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Kuko twese twahindutse nk'ibihumane, kandi ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye. Ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana. Ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirata. Abaroma 3:20. Igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 65:6. Abanyefeso 2:8-9. Wakoze kutwumviriza. Imana niyabikunda, mu kiganiro gikurikira tuzokwiga kuri bamwe bamwe bo mu ruvyaro rwa Adamu, harimwo n'umuhanuzi w'Imana Henoki. Imana iguhezagire, ikomeze kugufasha kurimbura ibyo wumvise uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira ko iritebya, ariko yihanganira mwebwe. Ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Ariko nimutihana muzopfa mwese. Ibyo turabibona mu cyete cya Petero cya kabiri kigabane cya gatatu ku murongo w'icyenda.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-499-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.